και πλεϊάρ αδάτλ κράτιωθη. Ευθαλώ μάλεκ μαδραλίδιν νέτζιλερ. Σούγουν 2019 15 Φεβράλη χιττένιν άννα ουνί. Сунг программамызды Түркменистанды харвы кулуғы ярғысыз яшылар хем кулуғы чекілер. Хакиметлер базарларда кынырқлары көзекчілігіні күшлендіріяр. Ве бейлік мағлуматтарымызы динләпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сарийев күнің тәзеліклері білін таныстырыярын. Талыван топорының векиллері оған парағычыл кеплесіклерінің чәғінде 18 февралды Американың векиллері білен кеплесіклерін Новотта қытапқырдың кетірілзектігіне айттылар. Бу арлықты Дөвлет департаменті Американың топорына бу варыды чақылығын қоусмандығыны айтты. Талыванның метбуғыт векилі Забихуллах Муджахид кеплесіклерін Пәкістанның пайтақты Исламабадта кесектігіне айтты. Мұндан бір хепті соң, яғни 25 февральды Катарда хем кеплесіклері кечірмек көзіңінді тұтылар. Талыванның бейанатының көрсекте бізе бұ бойынша ресми чақылық yollanmadı деп, Дөвлет департаментінің метбуғыт векилі айтты. Талыванның сөзчісі Муджахид Исламабадта Пәкістанның премьер-министрі Имран Хан білен хем кеплесіклерін кечірілжектігіне айтты. Овганстанның қоңсысы ве регионды ұлы қарвы күйде ие болын Пәкістанның Овган парақшылық кеплесіклерінде мүхім рол ойнаяндығы белленілер. Қазақстанды сұтықтайдағы этники қазақларын үзуе үз болян меселелеріні күн тертивіне кетірін топорың нидеріні қасавы алынмады құроманы долындырмақты күн әлі тапты. Алматының суды Серікжан Біласы 250 мүн тенге, яғни 670 доллар мөчөрінді пұл жеримесіні салды. Білас судың қарарына шикайет етсектігіні, сәйледі өзінің атазурт еріктілері, яғни атаватының мейлітінселері топорының Қытайың демразы күнватарындағы Шинжан севітінде яшаян этник қазақларың метелелеріні үнсі чекмегіні довам еттіріцектігіні айтты. Ол өз топорны Адалет министерлігінде хасавы алдырмақ ұғрында ені де тағала етчектігіні белледі. Білас 13 февральді суттің менсігі басыланында өзіні гүнәлі хасапламаяндығыны айтты. Ол соңқы айларың довамында Синджангтан Қазақстаны көшіп келен этники қазақлары топлап, олырың яқынларының Қытайың тәзіден тервейлі ислагерлер дейліп аттындырлен севітлерінде сақланяндығыны айдыпты. Германияның пайтақты Берлинді түркмен-герман есеуірлер маслағыты ачылды. Түркмен медиасының мағлуматыны өрі, маслағыты Германияның дашаристер министерлігінің ұқтысадет ве энергетика, ова құжылығы ве азық федерал министерліклерінің халқары қызматташлығы неміс жемгетінің телекетшілігі қолдау вермегін Гүндоғыр Европа бірлесігінің Меркезі Азиядағы неміс ұқтысадетінің векилханасының дағы векиллері қатнасарлар. Чәрәнің чәгінде Түркменистанды өндірілін харитларын сергісі хем құрнолды. Түркмен дөулі таварлар құллығы Германияның кампанияларының Түркменистанды ұзақ мөхілетлөйін тасламаларын дұрмысы кетірілмегіні қошын қошыяндығыны айдып, олырың әншемесінің атларыны хем санап кесті. Эмма ресми Түркмен метбуғытында Түркменистан білен ішлесен Роден Шварц кампаниясы ағзалмайар. Яатлатсак, Азаттык радиосы Германияның Роде энд Шварц компаниясының түркмен юристы кулуклорны өз райтларын интернетте изырламакта, хемде өзге пикирле адамлары аныкламакта улунулган инзамлар билен үпчүн эден болмогу ахмалдыгы барыда деңгөвүнү чап эдипти. Өзбекстанның пайтақты Дашкентті Түркменистанның сауда үйіні ачымақ көзіңінді тұтылар дейіп, өзбек медиасы хабар берер. Мағлуматы ора бұ проекті дұрмышы кешірмек барады Дашкентің хәкімі Жахангир Артық Хожаев білен Түркмен елшісі Язғұлы Мәмедовың 12 февральды өзбек пайтақтында кечірен маслағытының довамында ұлаласылыптыр. Өзбек медиасының мағлуматына өрі, кетін елің бірінді чәрегінде 2 үрдің арасында қихарит долоншығы 55% өсіптір. Өзбекстан Гүнорта қоңсысы Түркменистаны ова құжылық техникасыны, терве ішленен көк өнімлеріні, минерал дөкінлеріні, құрылыш қаритлеріні, ве текстил өнімлеріні экспорт едер. Яатлатсак, кечен елің аяғында Өзбекстанның Түркменистаны умумы бақасы 17 миллион долларлық ова құжылық техникаларының ве құралларының тапқырыны ұғырот чақтығы барады мағлуматлары пейда болыпты. Түркменистан хем өзгезегінде Өзбекстаны невит ве невит өнімлеріні, селеде химия сенағатыны дегісілі велік терістелері экспорт едер.